Yhdessä panemme tähelle Hebreakirja 11. pealikki 2. ensimmäistä salmi. Aga usk on kindel usaldus sellele, mitä odottakse, ja veendumus selles, mitä ei nähtä. Selle kohta on jo vanat saanut tunnistuse. Aamen. Olgu veel kord meie meelde tuletatud Hebreakirja mõttekäik, mis ülistas Jeesust Kristus. Jeesus on täielik ülempreester ja tema on toonud täiusliku ohvri täiuslikus pühamus. Selle argumendiga lõpeb ka Hebreakirja teoreetiline osa ja siis algab praktiline osa. Tavaliselt arvatakse Hebreakirja 11. peatükk praktilise osa juurde. Ilmselt on aga autoril midagi ütelda, mis ületab tavalise manitsuse mõõtmed, sest ta pühendab usule antud peatükis nii palju ruumi. Teema on käsitletud hoolega, esiteks peatükk alguses on usu definitsioon ja siis pärast seda näidatakse meile, kuidas usk praktiliselt on tegutsenud. Täna meie viibimegi siis Hebreakirja 11. peatüki esimeste salmide juures. Kõigepealt tahaksime leida vastuse, kui võimalik on küsimusele, miks antakse Hebreakirjas usule nii väljapaistev koht. Seda küsimust ei ole mitte just kerge vastata, sest nagu ütlesime, kirja mõttekäik jõuab juba lõpule ja tema mõttekäigu arendamine ei nõua seda, et nüüd peaks just järgnema kõne usus. Ta võiks näiteks sama hästi rääkida armastusest või millestki muust, nii palju kui mis puutub kirja mõttesse. Aga autoril pidi olema eriline vajadus, miks tema just usu küsimuse esile tõstis. Üheks põhjuseks on kahtlemata see, et ta oli andnud ristiusus, see tähendab uuest lepingust, võrreldes Siinai lepinguga, mis Jumal oli teinud vanast oma rahvaga. Ja ta oli andnud uuest lepingust ideaalpildi. Ta oli näidanud seda, kuidas uus leping on ideaalne leping. Selle ülempreester on Jumala poeg ise, selle ohver on jumalik ohver. Ja ta on taevases täiuslikus telgis, mitte nii, nagu vana seaduse ajal oli kõik puudulik. Vana seadus selle kõrval, mida Jeesus Kristus meile on toonud, on vaid vari, on vaid ette tähendus sellest, mis pidi tulema. See on meile kõik juba tuttav, sest nõnda Hebreakiri meile seletas ka uut lepingut, mis on Kristuses Jeesuses tehtud. Aga Hebrea usklikud võisid tõstatada küsimuse, see on nüüd kõik väga ilus ideaalpilt, aga kuidas on lood tegelikkusega? Kas ongi siis uue lepingu inimesed nii väga erinevad vana lepingu inimestest? Ja kas ongi meie uue seaduse hüved nii väga erinevad vana seaduse hüvedest? Usklikele ei ole raskuskuda seda, et Jeesus Kristus oli ülempreester, täiuslik ülempreester, et tema ohver oli täiuslik ohver ja et ta on taevases pühamus, mis on kahtlemata täiuslik. Aga usklikud ise ei ole veel selles taevases pühamus. Usklikud ise on all maa peal ja siin all maa peal on veel kiusatusi, siin on kannatusi ja siin tuleb usuline tüdimus ja väsimus meie kallale. Seda just kogesid ka Hebrea usklikud. Uus Jeruusalem on küll tõepoolest olemas, aga meie oleme võõrad ja majalised ja seda mõtet ka arendab meile 11. peatükk kogu aeg. Et me oleme võõrad ja majalised, aga usk siis toob meile midagi. Kuidas siis lahendada seda probleemi, et ühelt poolt antakse meile Uue Testamentist tõepoolest ideaalpilt sellest, milline usklik peab olema, ja teiselt poolt on tegelikkus oma kurbade puudujääkidega meile raskeks koormaks. Seda lahendab Hebreakiri meile usu kaudu. Usk ongi sillaks meile tegelikkuse ja ideaalpildi vahel. Usk annab juba praegu meile kätte märke, selle osa, mis muidu meil on tulevikus. See tähendab, räägib meile tulevasest asjust ja annab neile juba sisu. Usk annab sisu sellele, mida ootame ja teeb kindlaks selle reaalsuse, mida veel ei näta. See ongi heebrea kirja mõte, kuda meile defineerib usku. Ühelt poolt siis nõudis seda heebrea kirja ideaalpilt, et nõnda usk meile appi tuleks. Aga teiselt poolt meie võime ütelda, et heebrea kirja autor märkas seda, et tõepoolest on vaja nagu uuendada seda kallist tõde, mis omal ajal Pauluse kaudu nii esile tõsteti, nimelt usk on meie lunastuse sentrumis. Paulus oli rõhutanud armu koos usuga ja asetanud need inimese päästmise käigu keskkohta ja nii see tõepoolest on. Arm on Jumala poolt. See on Jumala and alguses kuni lõpus. Ükski inimene ei saa armule mitte midagi juurde lisada. See on Pauluse argument kogu aeg olnud. Aga meie omalt poolt peame selle armu vastu võtma usu kaudu. Need kaks, arm ja usk, peavad leidma koostöö enne, kui inimene võib kätte saada seda, mida Jeesus Kristus on tulnud pakkuma. Kuidas seda selgeks teha? See on ju tõde, mida meie nii tunneme, aga toome ühe lihtsa näite. Ütleme, et paat on mererannal ja teisel pool on seal teine kallas üle väina ja vaja on selle paadiga sõita sinna teisele poole kaldale. Paadi peremees tõmbab üles purje ja kavatseb sõitma hakata. Keegi tuleb sealt temast mööda ja ütleb, ega puri sind kuhugi vii, tuul peab sind viima. Ja paadimees vastab ja ütleb, aga ega tuul mind kuhugi ei vii, kui mul purje ei ole. Ja nii on need mõlemad õige. Tuul ja puri peavad leidma koostöö. Kui need kaks ei leia koostööd, siis ei vii tuul paati mitte kuhugi. Ei aita see, kui me purje üles tõmbame ja tuult ei ole. Ei aita see, kui tuul on hea, aga meil purje üleval ei ole. Ei aita isegi see, kui tuul on hea ja puri on ka üleval, aga kui nende kahe vahel puudub koostöö, siis ei ole ikkagi purjest mitte midagi kasu. Niisugune on arm ja usk. Arm on nagu Jumala tuul. See tuleb ja teeb Jumala poolt näidatud töö, nii nagu tema seda õigeks peab ja heaks arvab. Jeesus võrdles püha vaimu tööd uue sünni puhul tuulega ja ütles, tuul puhub, kuhu tema tahab ja sina kuuled tema häält. Aga meie nüüd seame oma usu niimoodi, et see arm ka meie purjedesse puhub, kui seda nii võiks ütelda. Et usu ja armu vahel tekib koostöö. Kui me ütleme, et meil on ka usku ja on ka usku, aga kui meie seda ei kasuta armu vastuvõtmiseks, siis ikkagi jääme meie päästmatusse olukorda. Nii seletas siis Paulus armust õndsaks saamist usu läbi. Seda ei mitte teie käest, ei mitte tegudest, et ükski ei pea kiitlema. Ja kui siin täna õhtul oleks üks ainus inimene, kes ei tea, kuidas inimene võib päästetud saada Jeesuse Kristuse läbi, siis olgu see lihtne näide sulle selgituseks, et Jumalast on antud arm ja see armu tuul puhu. Sina pead usus seda vastu võtma ja ära kasutama, mida Jumal armust on pakkunud. Aga juba varakult hakati seda õpetust kurjasti kasutama. Üks liik kõrvale kaldujad olid need, keda nimetati antinomistid. Need olid need inimesed, kes ütlesid, kui meie saame armust õndsaks usu läbi, siis tähendab, meie eluviisid ei ole olulised. Inimene võib elada, kuidas tema tahab. Peaasi, kui aga tema usu, et armust õndsaks saab. Need olid eksiõpetajad. Ja juba apostli oma elu ajal esines neid. Need on inimesed, kes lahutavad usu ja kõlbluse. Neid on alati ristikoguduse ajaloos tekkinud, aga ma kardan, et see võib ka nii salaja pugeda usklikude hulka, et usklik ise ei märkagi seda. Ta võib lubada oma elus üleastumisi ja mõtleb, no eks ma siis ikka palun andeks, mis siis muu asja aitab. see on ise asi, kui sa oled eksinud ja andeks palud, see kuulub selle juurde, aga õigustada või lubada endale üleastumisi selle nimel, et küll ma pärast andeks palun, see on armu kurjasti tarvitamine. Nõnda ei tohi inimene teha. Kui sa juba kord oled usklik, siis sa pead kogu oma eluviisidega uue seaduse inimene olema Jeesuse Kristuse järel käima. Ja veel kord öeldud, et siin peame üsna hoolega ennast läbi katsuma, et meie enesele märkamatult ei luba endale niisugust õpetust. Noh, et mis siis ikkagi eksisin, eks korraldame jälle ära selle. Nii lihtsalt see kõik ei lähe, sest Jumal ootab meie käest puhast ja õiget elu. Teine liik on need inimesed, kes ütlevad, kui meie armust õndsaks saame usu läbi, siis head teod ei olegi olulised. Kas need mul siis on või ei ole? Ei, see ka ei ole õige. Jaakobus on oma kirjas andnud selle kohta põhjaliku seletuse, kuidas teod peavad usku tunnistama, sest ilma tegudeta on usk surm. Tähendab, teod näitavad, kas mul on elav usk või on see surnud usk. Paulus ütleks nii, et teod ongi meie uskumise tulemus ja hoiatab väga sellest, et meie usk ei ole mitte meie tegude tulemus. See tähendab meie uue elu tulemus on usuteo, aga teod ei anna meile mitte isenesest uut elu, need on nagu vili meie uue elu puuküljes. Ja sellepärast nimetabki Paulus ka neid asju vaimuviljadeks. Need kaks liiki eksitust on alati esinenud ka selles, kui on olnud juttu armustantseks saamisest usu läbi. Nagu näeme, on sellel õpetusel oma ohud olemas. Aga ütelge, millisel õpetusel ei ole ohtused olemas. Igal õpetusel on oma ohud. Kõik on kurjasti kasutatud siin maa peal. Ja kui siis jätame armu ja usu õndsaksaamise keskusest välja, aga ütelge, mis me asemele paneme. Kui me jätame ristiusu oluliselt kohalt armu ja usu ära, paneme selle asemele kas või näiteks teod, kuhu me siis jõuame, siis me kaotame kontakti elava Jumalaga. Ja meie saame siis surnud usu ja surnud koguduse. Ja just see oligi nüüd heebrealaste oht. Nende oht oli selles, et nemad pöördusid tagasi Mooses usu poole ja lootsid õndsaks saada oma ohvritega, oma tegudega, oma kümnise maksuga ja kõige muuga. Mitte need ei olnud need asjad, mis inimese õndsaks teevad. See andis neile surnud usu, aga Paulus kuulutas elavat usku ja seda teeb ka Heebrea kirja autor. Nüüd meile on küllalti oluline, et meie tunneme seda ohtu ja ohu eest oleme varjatud, aga et meie seda õpetust ennast ära ei anna. Inimene saab armust õndsaks usu läbi ja seda ei mitte meie käest. Jumala and on see, ei mitte tegudest, et ükski ei pea kiitlema. Heebrea kiri annab siis usule 11. peatükis just selle tähenduse, mida usklikud tolla ajal väga vajasid. Pange tähele, et siin ei räägita mitte eriti sellest, kuidas meie usu läbi õndsaks saame, vaid kuidas meie peame usu läbi edasi minema vaimulikus elus. Sest Paulus rõhutab eriti seda, et me usu läbi õndsaks saame, aga Heebrea kiri näitab meile, kuidas me usu läbi ka vaimulikult võime kasvada. Nüüd lugesime tänase salmi, usk on kindel usaldus sellele, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Paljudel on see salm peas vana tõlke järgi ja tundub ehk pisut võõras seda uut tõlget kuulata. Kuidas siis selle tõlkimisega lood on? Vanas tõlkes on öeldud, usk on kindel lootus nende asjade peale, mis veel oodatakse ja nende asjade märgu andmine, mis ei nähta. Muidugi see väljendusviis vanas tõlkes on pisut vananenud nagu nende asjade peale. Meie tavaliselt tänapäeva keeles ei räägi just nii. Või nende asjade märgu andmine, mis ei nähtu. No mida see märgu andmine tähendab, see vajaks nagu seletamist. Uus tõlge, usk on kindel usaldus sellele, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. See on väga ilus, aga mul on kahju ainult ühest, et sõna lootus on siit välja jäänud. Sest tegelikult kreeka keeles on ikkagi sõna lootma siin sees olemas. Sellepärast oleks uue tõlke paranduseks võimalik ütelda nii. Usk on kindel usaldus sellele, mida loodetakse. Mitte mida oodatakse, vaid mida loodetakse. ja siis see on ta mõnevõrra täpsem. Nimetan paar uut varianti, mida uued tõlkijad on kasutanud, võib-olla siis seletab mõnele midagi. Usk tähendab, et me oleme kindlad selles, mida me loodame, ja viindunud selles, mida me ei näe. See on küllalt hästi edasi antud. Ma kordaksin seda, et see nagu meile meelde jääks. Usk tähendab, et me oleme kindlad selles, mida me loodame, ja viindunud selles, mida me ei näe. Ja see on tõepoolest hästi öeldud. Või teine, usk annab sisu me lootustele ja teeb kindlaks nende asjade reaalsuse, mida me ei näe. Nii ka see on küllalt tabav. Kui me siis võtame nüüd selle salmi sõnalt, usk on kindel usaldus. Sõna usaldus tähendas esialgu alus, fundamenti, ka näiteks maja fundamenti. Usk on fundament. See isenesest on küllalt ilus mõte ja meelde jääv mõte. Usk on fundament sellele, mida meie loodame. Ja sellest nüüd, et alus, maja fundament peab olema usaldatav, sellest võttiski aegade jooksul see sõnaga usalduse tähenduse. Ja kui siis meil on tõlgitud usk on kindel usaldus, siis ei ole see mitte puudulikega halb tõlge, vaid on päris hästi öeldud. Ainult peame meeles, et see sõna on tulnud fundamentist. Ja kui nüüd sinul usku ei ole, siis sinu elul puudub see fundament. Puudub alus, millele sina võiksid ehitada oma tulevased õnnistused. Ja selle pärast juba algab peale meie vaimulik elu usuga. Kui Filippi vangihoidja küsis Pauluselt, mehed, mis pean ma tegema, et ma õndsaks saan, siis ütles Paulus, usalda ennast Jeesuse Kristuse kätte. Tähendab, usu issanda Jeesuse Kristuse sisse, on meil öeldud. Aga sisuliselt see tähendab Paulus, et usalda Jeesust Kristust. Sellega pannakse fundament sinu tulevasel usuelude. Ja see on tõepoolest nii. Sina usaldad Jeesust Kristust ja see on alus. See jääb aluseks. Jeesus ise ütles Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis oma mäejutuse lõpus, kui keegi neid sinaseid minu sõnu kuuleb ja teeb nende järgi, teda pean mina mõistliku mehe sarnaseks, kes oma koja kaljul on ehitanud. Tähendab, Jeesuse usaldamine, tema sõnade usaldamine oli nagu kaljule rajamine. See annab meie elule tõepoolest kindla aluse. Ja annab aluse ka meie lootusele. Lootus muidu oleks ebakindel, aga nüüd on see väga sügava veendumusega. Ristius ei lähe siis mitte selle peale välja, et võib-olla on see nii, vaid usk on kindel usaldus sellele, mida loodetakse. Tähendab, meie usul on kindlus, selles on jõud, selles on tugevus ja kõik see, mis Jumala sõna sellesse on ka pannud. See annab inimesele ebatavalise julguse ja jõu igas olukorras. Kui näiteks kuulus ristiinimese teekonna kirjutaja või kristlase usurännaku teekonna kirjutaja oli vanglas ja teda viidi kohtu ette, siis panijan ütleb, et ta palus enne, kui teda kohtu ette viidi, umbes nii, ma praegu sõnasõnalt ei mäleta seda ütelda, aga nii, et issand Jumal, kui sa näed, et minu vabaduses viibimine on kasulikum sinule ja sinu riigi tööle, siis anna mulle vabadus. Aga kui sa näed, et minu vanglas viibimine peaks olema kasulikum, siis jäta mind siia. Ja siis läks rahuga kohtu ette, nüüd tehtagu mis tahes, mina olen rahul sellega, mis Jumal teeb. Ja teie teate, mis juhtus. Teda määrati vanglas. Ja seal vanglas ta kirjutas risti inimese teekonna. Ja see on nüüd saanud inimkonnale õnnistust. Ja see mees, kes andis ennast Jumale kätte niisuguse usuga, kui sa tahad mind kasutada vabaduses paremini, palun, siin ma olen, tee mind vabaks. Aga kui see on vanglas, olen nõus ka sellega. Ja Jumal otsustas teda vanglas kasutada. Niimoodi meie võiksime tuua näiteks kogu piiblist. Näiteks Daniel oleks võinud ütelda issand. Ma palun, et sa mind leukord august päästad. Aga kui see tuleb sinu riigile suuremaks kasuks, et ma sinna sisse lähen, siis lase mind minna. Ja ta läks. Ja mõtelge, kui palju te usk on see kinnitanud. Või see sama tuttav näide Taanile raamatust kolmest mehest tuleahust. Need kolm meest ütlesid, kuningas sinu kuju meie kummarda. Ja meie Jumal võib meid päästa, aga kui ta ei päästa, siis olgu sulle teada, kuningas, et me ikkagi ei kummarda sinu kuju. See vihastas muidugi kuningat põhjalikult, visati tulde ja nendel oli ka nii, et Jumal, kui see nüüd on kasulikum sinu riigile, et me läheme tulde, lase meid minna. Aga kui see on kasulikum, et sa meid päästad, siis päästad. Mõtelge, mis siis juhtuks, kui meie kõik suudaksime niiviisi uskuda. Kui me kõik suudaksime oma elu Jumala kätte nii põhjalikult üle anda, et sündigu see, mis on kasulikum sinu riigile, sündigu see, mis on suuremaks auk sinu nimele, kuidas siis meie kõik oleksime palju paremini kasutatud inimesed. Aga muidu, kui meie teeme tavaliselt niisuguse plaani, see, mis mulle on hea käekäiguga seotud, anna ikka mulle see tee Jumal. Ja hoia mind kõige kannatuste ja raskuste ja ebameeldivuste eest, see on ikka mulle parem. Ja see võib olla tõesti meie füüsilisele olemusele parem. Aga kuidas on meie usueluga, sellele siis jääme vastuse võlgu. Ja siis see on veendumus selles, mida ei nähta. Tähendab, see tõestab selle sisu või väärtust, mida meie praegu silmadega ei saa näha, aga mida meie muide usus võime vastu võtta. Nende selle usu definitsiooniga läheb siis Heebrea kiri nüüd 11. peatüki juurde ja hakkab seda seletama. Ja kui me annaksime sellest peatükist nii üsna mõne punktilise ülevaata ainult, siis võiks ütelda, et Heebrea kirja 11. peatükist näitab meile autor, kuidas usk teeb inimesest suurema isiku, kui tema ilma usuta oleks olnud. Nende meeste ja naiste nimekiri, mida tema siin 11. peatükis ette toob, need inimesed ei ole mitte esile tõstetud sellepärast, et nemad oleksid olnud talendikamad kui teised, vaid selle tõttu ainult tõusid nemad esile, et neil oli suurem usk kui teiste või puhtam usk kui teiste, näiteks Aabel. Aabel ei olnud milgi määral või Eenok jällegi, ei milgi määral mitte eriti talendikas inimene, selles ei seisne tema tähendus, vaid selles, et tema uskus. Kaini järel tulijatest räägid piibel, et nad olid väga talendikad, palju talendikamad kui Eenok näiteks oli, aga Eenokil oli usku ja see tegi tema suureks. Just selle tõttu on need inimesed kujunenud maailma soolaks ja valguseks. Need inimesed on kujunenud maailma kõlbeliseks jõuks, selle tõttu, et nemad uskusid. Olgu see siis Aabel, olgu see Eenok, olgu see Noa, Aabram, Mooses, Taavet või kes nemad iial on. Need mehed on tõepoolest kujunenud usuliseks mõjuteguriks ja kõlbeliseks mõjuteguriks. Kui paljud inimesed on nende kaudu leidnud omale uusi suuri põhimõtted, mida nad on otsustanud teostada ja ainult usu kaudu saavutasid nemad selle. Edasi meie näeme Heebrea kirja 11. peatükis, et usk kuulub igale klassile. Pange tähele, et selles nimekirjas on mehed ja naised. Siin seisavad Aagan ja Saara kõrvuti. Jumala ees ei ole siis üks põlatud ega teine vastu võetud, sest nagu uus testament meile ütleb, et Kristuses ei ole meestega nais. Ja mõtelge tolle aja tingimustes, kus erinevused olid ikka avalikus elus väga suured. Heebrea kiri tõstab terve rea naise esile, kes said usus tugevaks. Siin on suunemi naine, lihtne lesk naine seisab suure prohveti kõrval ja tema väärtus ei ole väiksem. Usk ületab ka hariduse süsteemi. Näiteks Mooses oli õpetatud kõiges Egiptuse tarkuses, aga Gideon on lihtne maa mees ja saavutab ka usu kaudu Jumalasse väga suuri tulemusi. Nende elukutsed, keda siin nimetatakse, on väga erinevad. Üks on maamees, teine karjane, kolmas prohvet, neljas riigimees ja kõik nad on üksteise kõrvale asetatud, nagu usk oleks neid võrdsustanud ja niisi ka tõepoolest on. Elukutsed on erinevad, aga igas õiglases elukutses võib Jumal inimest tarvitada. Kogu Heebrea kirja 11. peatükk näitab meile sellest, et tähtis ei ole mitte see, millist ausat tööd ma teen, vaid tähtis on see, kas mina olen oma elu andnud Jumala kätte, et tema saab seda kasutada. Usu kaudu on ka need inimesed, nagu 11. peatükk näitab, ületanud erakordselt suuri raskusi. Mõni on muutunud ränduriks, palju kannatanud, teine on muidu eluraskusi talunud, kolmas on teinud tööd, mis paistab, et ükski inimene ei suuda elus nii palju ära teha, näiteks Mooses. No antki ühele inimesele nii palju elus ära teha ja nii kõrge vanaduseni, meie ütleme, see keeb üle jõu, aga Mooses tegi seda. ja neljas sai julguse, viies suri oma usu nimel, kõik nemad saavutasid erakordseid tulemusi. Ja kogu elu on niiviisi seatud, et Jumal on inimühiskonna rajanud usaldusele. Maailmas on küll palju kuritegevus, see on õige. Siin aga ühiskond püsib ikkagi usalduse. Maailmas on vargust, pettust, valet, röövimist, aga kas need asjad hoiavad ühiskonda alles? Ei mitte. Ühiskond hoiab alles ikkagi vastastikune usaldus inimeste vahel. Kui näiteks ostja läheb kauplusesse ja annab oma raha müüjale, lootes, et äkka selle vastu midagi saab, siis ta ei kahte selles. Ja just selle usalduse alusel käib üle maailma kaubandus praegu. Aga on ka inimesi, kes on röövinud. Asja kätte saanud, jooksnud ära ilma raha maksmata. Ja, aga kas selle pärast siis meie kaubandus on seisma jäänud? Ei. Usaldus on olnud suurem kui usaldamatus. Tüüline töötab 2 nädalat ja ta ei saa kopikatki palka. Aga ta elab selles lootuses, küll ma 2 nädala pärast saan. Kui temal seda usaldust ei oleks, ta ei läheks tööle. Ja kõik maailma tööstused peaksid oma uksed sulgema, kui usaldus kaob. Usalduse peale püsib kõik see, mis meil on. Kapten sõidab maailma merede. Tema usaldab oma maakaarte, tema usaldab oma instrumente. Kui tema neid ei usaldaks, siis langeks ära tema avamerel sõitmine ja ta peaks hakkama jälle sõitma nii, nagu vanasti tehti mööda rannaääri. Rongis sõitja istub seal, ta ei näe vedurit ega näe veduri juhti ka, aga tema usaldab. Tema usub seda, et see veduri juht on usaldusväärne inimene ja usub ka seda, et see juht tõepoolest olemas on, kuigi tema oma vagunisse seda ei näe. Ja niimoodi kogu elu elab, liigub, töötab usalduse alusel. Ja on see siis ime, kui Jumal on pannud ka vaimuliku elu niisuguse usalduse alusele. Ja meie peame Jumalat usaldama ja vendi õdesed usaldama. Ja kui usaldus ära kaub, mis siis juhtub? Kui usaldus Jumala vastu ära kaub, mis siis juhtub? Siis katkeb meie side. Jumalaga. Kui usaldus meil oma vahel ära kaob, kui meil ei ole enam usaldus seda, et vendi õde on ka issanda käes ja temal on ka hea tahe, ta tahab ka Jumalat teenida, kuigi mõnes asjas teisiti kui mina. Ja siis püsib meil usaldus ja meie töö võib edasi minna. Jumala riik on rajatud ka usualusele, usaldusalusele ja tänu Jumalale, et meil on Heebrea kiri antud, kus see esile tõstetakse. Ma soovin, et meie seda peatükki erilise hoolega loeksime ja seda jälgime nõnda, et meil sest võiks kasu olla. Aamen.